ግና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብሓገዝ ዓለም ለኻዊ ትካል ገባር ሰናይ ኮርያ ዝተሃንፀ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ብልዕሊ 200 ሚሊዮን ብር ዝተሰርሐ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ደረጅኡ ዝሓለወ ምዃኑ ድንት ኮሌጅን መምህር ሚካኤል ሃይለስላሴን ተምሃሮን ገሊፆም ኣለው ኣለም ፍስሓ ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ነቶም መምህርን ተምሃሮን ኣዘራሪቡ ሒዝዎ ኣሎ
ነዚ ኮሌጅ ዝሰርሐ ኮርያ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ኤጀንሲ ወይ ኮይካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኮርያ ግብረሰናይ ድርጅት እዩ ጠቕላላ ወፃኢኡ 6.72 ሚሊዮን ዶላር ወፃኢ ወፂዎ እዚ ወፃኢ እዚ ንናይ ህንፃ ስራሕቲ ነቲ ማሽነሪ ዕድጊት ከምኡውን ንናይ ኣቕሚ መዕበይ ስራሕቲ ጠቕላላ ዝወፀ እዩ ያው ናብ ዓድና ክግምት ከሎ ናብ 200 ሚሊዮን ኣካባቢ ዝፅጋእ ወፃኢ እዩ ወፂዎ ሓደ ንባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ኦፊስ ህንፃ ኣለዎ ኣብቲ ኦፊስ ህንፃ ንናይ ቢሮ ስራሕቲ ዘገልግሉ ኦፊሳት ኣለዎ ንመምሃሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ክላሳት ኣለዎ ከምኡውን ናይ ቤተ መፅሓፍቲ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ናይ ኮምፒተር ኣገልግሎት ክረክብ ዝኽእል ዓብዪ ህንፃ ኣለዎ 5 ወርክሾፓት ኣለዎ ንናይ ጋርመንት ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪሲቲ ቴክኖሎጂ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ዌልዲንግ ናይ ቦምባ ስራሕቲ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ማሽነሪ ቴክኖሎጂ ዝብሉ 5 ህንፃታት እውን ዘማለአ እዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ መብራህቲ ዝጠፍአሉ እዋን እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ጀነሬተር ክፍሊ ኣለዎ ዓብዪ ጀነሬተር እውን ኣለና ከምኡውን ናይ ማይ ኣገልግሎትን ሙሉእ ዝኾነ ዝሓዘ ህንፃ እዩ
ውሽጣዊ ትሕዝቶ ኣብ ዘመናውነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ በዝሒ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስል
ሕዚ እዚ ህንፃ እዚ ክስራሕ ከሎ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሳርሕታት ተማሊእሎም እዩ ንኣብነት ብጋርመን ቴክኖሎጂ ክንጅምር ከለና ፋሽን ዲዛይን ዝበሃል ክፍሎ ዲዛይን ዝመሃሩሉ ቶም ተምሃሮ ብመጀመርያ እቲ ዲዛይን ንሱ ብወረቐቱ እናሰርሑ ካብ ወረቐት ምስ ሓለፉ ድማ ብተግባር እውን ናይ ስፌት ስራሕ ዝሰርሕሉ ዘመናዊ ዝኾነ ስፌት ማሽናት እየን ዘመናውያን ማሽናት ኣለዋ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብኮምፒተር እውን ዲዛይን ምግባር ዝመሃር ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ደረጃ ሓደን ደረጃ ክልተን ማንዋል ወይ ብናይ ኤድ ስራሕ ትሰርሕ ደረጃ 3 ደረጃ 4 ክተፅሓ ኣለካ ግን ኮምፒተራይዘድ እናኾነ ዝኸደሉ ዝኽእል ማሽናት ተሰማልአሉ እዩ ናይ ጥልፊ ስራሕትን ብፍሉይ መልክዑ ብዲዛይን ሰሪሕካ ብኣውቶማቲክ ብዝኾነ መልክዑ ክሰርሐሉ ትኽእል ማሽናት ኣለዉ ናብ ኤሌክትሪስቲ ክንከይድ ከለና እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ካብቲ ልሙዳብ ደገ ንሰርሖም ስራሕትን ናይ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ ስራሕቲ ኩሉ ዘማልአ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ፒኤልሲ ዝበሃል ፕሮግራማብል ሎጂክ ኮንትሮል ዝበሃል ዕብይ ዝበለ መሳርሒ ናይ ኤሌክትሮኒክ ስራሕቲ ክትሰርሐሉ ትኽእል ማሽነሪታት እውን ዝተማልአ እዩ ኣብ ኮንስትራክሽን ተርእና ንትኸና እውን ብናይ ዕንጨይቲ ስራሕቲ እውን ሙሉእ ማሽናት ዝተማልአሉ እዩ ኣብ ናይ ብየዳ ዲፓርትመንት ክንከይድ ከለና ፍሉይ እዩ እዙ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሲኢ ዝበሃል እውን ክመጣጠን ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ናይ ብየዳ ስልጠና ከሰልጥን ዝኽእል ኢልና ኢና ንሕና ንብሎ ኩሎም ዓይነት ናይ ብየዳ መሳርሕታት ተማልአሉ እዩ ኣብ ማሽን ዲፓርትመንት እውን ካብቶም ኮንቨንሽናል ዝኾኑ ሌስ ሚሊንግ ወፃኢ እውን ብኮምፒተር ኒውማቲክ ኮንትሮል ወይ ድማ ሲኤንሲ ሌዝ ማሽን ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ንምስራሕ ከገልግሉ ዝኽእሉ ማሽናት እውን ዝተማለሉ እዩ ብዓብዪ ነገር ነቲ ምምሃር ምስትምሃር ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ምምሃር ምስትምሃር ወፃኢ እውን ከባቢና ክሕግዙ ዝኽእሉ ምህርትታት መፈተኒ ወይ መፈተሽ ቴስቲንግ ኤንድ ኢንስፔክሽን ንብሎም ማሽናት ዩኒቨርሳል ቴስቲንግ ማሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ ሓደ ብረት ወይ ተንዲኖ ናይ ምስባር ወይ ናይ ቴንሳይል ስትሬንግስ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ናቱ ክትዕቅረሉ ትኽእል ናይ ምግባጥ ኣቐኑ ወይ ቤንዲንግ ክትዕቅረሉ ትኽእል ወይ ድማ ኮምፕሬሽን ንብሎ ናይ ጣቂ ናይ ከምዚኦም ክትዕቅረሉ ትኽእል ካብኡ ሓሊፍካ ኣልትራሶኒክ ናይ ብየዳ ውሽጣዊ ኣካሉ ርኢኻት ብየዳ ብትኽክል ተበይደ ተበይደን ኢልካ ተረጋግፀሉ ትኽእል ማሽናት ዘካተተ እዩ ሞ ብሓፈሽኡ ፅሬቶም ዝሓለዉ ማሽናት ዘማለ እዩ
እንታይ ኢና ማሰንቁኝ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ
ናይ ኮሌጅና ዓላማ እዚ ታሕተዋይን ማእኸላዋይን ክኢላ ሓይልሰብ ስልጠና ሓይልሰብ ንምፍራይ ኣሊና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና በተሓሳስባ እውን ዝተቀረፀ ክእለት ንስልጠስ ንጨበጠ ዜጋ ንምፍራይ ኣሊና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና
እንታይ እቲ ማይቃኒ መእተዊ ናይ ትምህርቲ ሰብ ዝፅበ ክፍል ይትሃል እንታይ
ክሳብ ሕዚ 144 ተምሃሮ እዮም ዘለዉና እዚ ኮሌጅ ግን ክሳብ 250 ተምሃራይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ኣለዎ መእተዊ ረቑሐይ ኣለዎ እዮም 20 ክፍሊ ዝወድኡን 12 ክፍሊ ዝወድኡን እዮም ናብዚ ኮሌጅና ዝኣት ብፌደ ፌደራል ዞን መመልመል ራቋህ ነው ላይ ቀጥሪ ተማሃሮም እዚህ መንግስት አውጥካን ስለዘገነ ምንም አይነት ክፍለት የለም ለምንስ ገቢት ክፍለት ኔትወርክ ስራህ እየተጽፍ ይገበረለው አልቀጥሪ ዘይጠመው ስራህ ዘለም አከላታልኝ ግን ድምሸታው ፕሮግራም ተማሃሪ ሆነም አዛምሸታው ፕሮግራም ጋር ስለስተ ኔትወርክ ስራህ ኖርሂ ኢናክ ፍድና ሀተት ስለዚህ ዘለው መረዳት ሀይለን ድህርመጥም ኮሌጅና ተቀብል መከለሰጥ ቁርብ መሆኑ በዘቀጣም ተልጽፈት
አኩሪት ፖለቲክ ትግራይ አከቱ ማር ዝርኩብኩም ተማሩን ሀጭ ነረ
ስሜ ፍራራ ፈደረ ባል ማረ ለዲፓርትመንት ጋርመንቱን ዝመፈሽን ዲዛይን ዝግም ተዋ ህብስቴ ምክንያቱም ዝደላነ ዲፓርትመንት ሲኒየር ዝፈሽን ዲዛይን ካውለለ ትምህርት ቤት ማተራል ይሆን በማህራን ነው ይሆን በቃት የምክር ማተራል አለና እና እዚህ ተማርና ከስራህ ሳምንት መስራህ ማቱ እስተኛይ ምንም አይነት ክፍያ የለም ስነጸናን ማርሰለም
ስነ ፊልሞን ማህራይ ባል ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ካዳም ሌቨል 2 ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት አዚ ፖሊቴክኒክ እና ቲሞት ብለው ጻፈግ መሰረት ተጓራው ሆነ ትምህርት ይትረፈል ለጊዜው ቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ ቢትወር ብቻ ሳይሆን በቁጥጥ ታግዘ ከማሰለለ ሆነና ዝነጽ ወይና ቡሃይነ ለሙዛል አክልና ዝነጽ
ከምን ከዮ ማለትላይ እጥቅላይ መሳርሕታት ተይተመማር ሀገር ትምህርታ
አዚ ለለው አቁፈታት ወይና መማርና ከረይተለው መማርን በኤክስፒሪንስ ሌላ አለ ደረጃ ያለው ሆነ መማርን በጣም ደሳልዩ ለለው ቆፍነና ተፈረ ድሪታት ፍሊ ለብሎ በጣም ሀደሽቲ ወይና ሞደርን ለሆነ አቁፈታት በመንጻ ንዝል መማርልና በጣም ተግዝ ትምርቲ ይመጽኝ ካብዘም ከፊሎም ለማርን ለአሊና ተማራን
ነው ትምርቲ መማር ድሪስ ለሎም ተማራይ ከመጾም ሐዱን ይጽውዑ ሁሉም ዘሃብን ሐብሪታ አጄ ዘመስግን አለም ፍሳ ምርጅ ድምጽ አሜሪካ ካማለ